Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai uitat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Conviețuiri silențioase, Simona Runcan, colecția de tăceri a doctorului Merck, Heinrich Boll, John Cage, 4 minutes, 33 seconds, spațiu de liniște între spații, liniște activă, vidul lui Yves Klein. Deschid un citat. Nici o anecdotă, nici un eveniment, nimic senzațional, nici cea mai măruntă prezență umană, doar fascinația urmei lăsate de aceasta. Să ne lăsăm locuiți de ceea ce a ieșit din câmpul nostru, eventual din câmpul nostru vizual. În jurul nostru, în golul dintre noi, aflăm plinul altor dimensiuni ale existenței. Spațiile rămase goale sunt locul celor mai intense energie, emanații, unde, aure, tensiuni, gânduri și fascinațiile prezenței umane. Am încheiat citatul din artista Simona Runcan. Bună seara! Sunt Daria Ghiu și ne reauzim astăzi la o nouă ediție a Artelor Frumoase. Vorbim despre regretata artistă Simona Runcan, dar deschidem o discuție pe care o vom continua și în alte ediții Arte Frumoase despre hashtag MeToo în artă. Să începem! Cu opera regretatei artiste Simona Runcan m-am întâlnit pentru prima oară în urmă cu 2 ani de zile cu ocazia expoziției retrospective a artistei organizată la Palatul Mogoșoaia de către tinerii istorici de artă Cristina Cojocaru și Patricia Bădulescu. Mă impresiona atunci artista discretă, tensiunea lucrărilor sale, serialitatea și cercetarea vizuală atentă, obiectele create de artistă și ieșite în spațiu din perimetrul pânzelor și realizate tocmai pentru acestea, formele stranii, geometrice și totuși organice, cu urma prezenței umane. Simona Runcan s-a născut în 1942 și a absolvit în 1966 secția de grafică a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. Iar după 1989 a predat în cadrul secțiilor de modă și de pedagogia artei, grafică, obiect, pictură, instalație. Artista a murit în 2007. Odată cu expoziția de la Mogoșoaia, curatoarele Cristina Cojocaru și Patricia Bădulescu au editat și un catalog, cu texte semnate atât de ele, cât și de Ruxandra Demetrescu și Ioana Măgureanu. Catalog care oferă o perspectivă cronologică asupra etapelor de creație ale Simonei Runcan. Atunci, în 2016, cu ocazia retrospectivei, am stat de vorbă cu Cristina Cojocaru și Patricia Bădulescu. Vă invit în minutele următoare să ascultăm un fragment mai amplu din acel dialog. Cum ați defini parcursul artistic al Simonei Runcan, dincolo de acest cuvânt discret, la nivelul expozițiilor, uitându-vă pe tot acest plan, nu doar de lucrări, dar și de expunere în afara țării, în țară, cam cum s-ar defini în câteva cuvinte această artistă? Dincolo de asta, cum ați plasat-o într-o generație de artiști? De cine ați simțit-o mai aproape?
În diferite etape ale carierei artistice a avut afinități diverse sau o evoluție paralelă cu o serie de artiști precum Horia Bernea sau grupul artiștii din grupul Prolog, Sorin Dumitrescu. Ea chiar a fost cumva văzută de o parte a criticii românești, mai ales la începutul anilor 90, ca fiind în această zonă a grupului Prolog, deși ea nu a fost niciodată membra a grupului Prolog, sau o prietenă, să zicem, a Galeriei Catacomba, o personalitate artistică care se încadra în acel program al Galeriei Catacomba. Dincolo de asta, ea a avut o carieră extrem de eclectică. A lucrat foarte mult și cu textilele în zona modei.
Am văzut, asta da, mi s-a părut. Da. Am văzut câteva fotografii.
E foarte interesant. A lucrat foarte mulți ani modele de rochii pentru fondul plastic. Cei care sunt din generațiile mai vechi și aduc aminte cât de în vogă erau aceste rochii și care astăzi, revizitate printr-un ochi retro, ar fi, să folosesc un termen al elevilor mei, foarte cool. Da, da, le putem vedea astăzi într-o astfel de cheie, dar etapele sunt extrem de diverse și disparate. Privind per ansamblu opera, tind să crezi că există oarecare rupturi, dar noi am arătat în textele noastre că există deopotrivă și o continuitate a ideilor, a motivelor care au preocupat-o și mai ales a materialităților, fie că le urmărește în tehnica gravurii, fie că le urmărește în tehnica picturii sau chiar în instalații. Este foarte interesant. În expoziție vom reconstitui câteva din instalațiile pe care ea le-a realizat în 1979 și care sunt oarecum, sunt de fapt niște sculpturi, să zicem, pentru că întreaga ei serie din anii 70 avea această valență sculpturală, așa cum chiar George Apostu, sculptorul George Apostu o recunoștea.
Care a fost și soțul ei.
Da, pentru o perioadă de timp, George Apostu a fost soțul Simonei Runcan. Cei doi s-au despărțit. În plan artistic, relația nu a avut efecte. Cei doi nu s-au influențat reciproc. Nu putem vorbi de o astfel de...
Ai căutat asta în cercetarea ta? Te-ai interesat
această
influență?
Da, m-a interesat mult relația, pentru că e și destul de la mod acum să vorbești despre relațiile dintre artiști care sunt parteneri. Sunt foarte multe subiecte de cercetare în zona artei contemporane pe asta, sau legat de feminism, de statutul femeii în artă și de felul în care ea se raportează la artiștii bărbați, de exemplu. Dar nu, în acest caz nu se poate vorbi de o influență decât în plan personal.
Patricia Bădoiescu, uite, mă gândeam la textul tău din catalog, vorbeai de un soi de artă nediscursivă și de opera Simonei Runcan ca sintaxă. Mi s-a părut interesant că ai definit ce se întâmplă înainte de 90 în opera Simonei Runcan și ce se întâmplă în anii 90, o apropiere de actualitate, în același timp un soi de desprindere întotdeauna de acest actual.
Da, da.
Explică-mi puțin ce se întâmplă în acești ani 90, care sunt foarte agitați în București la nivel artistic și nu numai.
Da,
cum se raportează ea la toate aceste mișcări, la ortodoxism, de exemplu?
Da, îți mulțumesc pentru această întrebare, Daria. Chiar voiam să spun că ne-ai întrebat care sunt direcțiile artistice pe care ea le-a urmat, de care a fost mai apropiată, și voiam să spun că ea nu a aderat niciodată explicit la niciuna dintre direcțiile majore ale artei românești, nici înainte de 1989 și nici după. Într-adevăr, ea a fost receptată cu entuziasm de cei care se aflau în preajma unor grupuri precum Prologul, precum Galeria Catacomba, mediul coagulat în jurul lui Sorin Dumitrescu, de pildă. Sorin Dumitrescu a susținut-o foarte mult. Ea a avut o expoziție personală la Catacomba în 1994, dar ea nu a aderat niciodată explicit la curentul neo-ortodoxist. La ea este vorba mai mult de instrumentalizarea vocabularului acestei direcții în vederea investigării propriilor interese.
Mă uitam chiar și în catalog pe aceste pânze despre care vorbești și tu, cruce și coroană, care sunt pe fundal negru. Ele, există și o documentare fotografică pe care am regăsit-o tot în catalog a Bucureștiului, chiar anului 1990, în București, plin de traume până la urmă. Și ea folosește aceste teme comune, dar practic le ia ca obiect de studiu, aș putea spune. Sau
exact.
Le plasează într-un alt teritoriu.
Exact. Și dacă privești aceste obiecte, coroanele izolate pe fond negru, acei lazări pe catafalc înveliți în diverse giulgiuri, vezi că, de fapt, ea se apropie de toate aceste teme, așa cum se apropia în bună măsură și de anumite subiecte care apar în opera ei înainte de 1989. Le privește ca obiecte, este interesată de izolarea lor, de raportul lor cu spațiul din jur. Subiectul acesta al raporturilor care se stabilesc între absență și prezență, preocuparea pentru această tensiune a fost o constantă în opera Simonei Runcan și ea declară aceste interese și în scrierile ei, în caietele ei de notițe.
Și aș vrea să mai spun că acest interes pentru Revoluția din 1989, pozele pe care le-ai văzut în partea documentară a catalogului, sunt de atunci, și expoziția din 94 a fost pusă de foarte mulți critici din epocă în relație cu drama Revoluției din 1989, dar trebuie precizat că Simona Runcan a avut aceste interese chiar înainte de Revoluție și ele sunt evidente în seria Lamenta, care e cumva precede cu câțiva ani momentul Revoluției și evident în acea perioadă nici nu avea cum să aibă o perspectivă asupra ceea ce se va întâmpla. Și de asemenea, coroanele pe care le-a pictat după fotografiile de la Revoluție, ideea lor precede chiar cu aproape un deceniu în momentul 89, pentru că, așa cum povestea apropiaților, ea descoperise în podul unei biserici niște vechi coroane de care a fost foarte, foarte impresionată. Deci, cumva, ea nu speculează momente istorice, nu încearcă să se inspire din ele într-un mod gratuit, ci își urmărește propriile țeluri ale cercetării artistice, ale laboratorului artistic.
Îmi spuneați că vor fi lucrări care nu s-au mai văzut niciodată, n-au mai fost expuse și mă gândeam că asta este și o misiune a istoricului de artă și greu de dus la capăt, pentru că sunt lucrări pe care un artist a vrut să le facă vizibile și altele care țin de secretele atelierului, poate, de anumite lucruri pe care ei le consideră studii sau care duc către altceva, către operă.
Așa este, așa este.
Bănuiesc că e greu, această tensiune se simte probabil în expoziție.
Da, am avut foarte multe discuții între noi referitor la acest subiect și am avut mari dileme în legătură cu etica expunerii. Ne-am întrebat dacă este în regulă, de pildă, să expunem lucrarea lăsată neterminată la moartea sa în atelier și pe care în cele din urmă am decis totuși să o prezentăm în expoziție în ultima sală. Este vorba de o mare lucrare, o natură statică, am putea să-i spunem, pe fond negru din seria
Conuri asta, da.
Și din perspectiva istoricului de artă, de ce e important ca acea lucrare să fie în expoziție, Cristina?
Eu, sincer, am avut mari rezerve, deși Patricia mi-a amintit de momentul în care dezbăteam intens acest subiect, mi-a amintit că am inclus în expoziție o gravură care era nesemnată și care nu fusese inclusă în expoziția din 1979 de către Simona Runcan, o gravură care mie mi-a plăcut foarte mult și, după cum știm, dacă artistul nu semnează gravura, nu avem certitudinea că ar fi dorit vreodată să o expună. Poate să fie, așa cum spuneam, un experiment de atelier. Și dat fiind că am inclus acea gravură, Patricia a sugerat să includem și ultima sa lucrare care s-a aflat pe șevalet în momentul morții ei. Dar am făcut-o nu fără a discuta acest subiect și nu fără a avea oarecare rezerve, dar este o lucrare foarte, foarte frumoasă și mi s-a părut util ca oamenii să o vadă, cu atât mai mult cu cât noi vom scrie pe etichetă, adică receptarea nu va fi de așa natură încât să inducă publicul în eroare.
A fost un soi de negociere de poziții între voi.
Da, da,
doi,
da,
curatori,
da, da,
să lucreze, e o situație mai rară, adică nu, poate să funcționeze sau nu, sau poate chiar să ducă la ceva foarte bun, un dialog foarte bun, schimb de idei.
Da, dialog am avut cu siguranță foarte mult.
Spuneați că demersul curatorial are ca miză redescoperirea și recontextualizarea operei Simonei Runcan din perspectiva istoriei actuale artei. O să vă pun o întrebare legată chiar de efectul acestei expoziții. Ce sperați să se întâmple cu această expoziție? Care e visul ascuns al istoricului de artă când face o expoziție retrospectivă cu un artist extrem de complicat de încadrat până la urmă?
Cel puțin din punctul meu de vedere, nu este vorba doar de o poziționare neapărat rece, obiectivă în raport cu opera Simonei Runcan. Inițial, atitudinea mea a fost de acest gen, mai degrabă distanțarea obiectivă a istoricului de artă. Ulterior, descoperind lucruri și lucruri noi și la final văzând cum se leagă seriile de lucrări între ele, care sunt mizele ei și oarecum descoperind așa un fir roșu de-a lungul întregului acestui parcurs, am ajuns să mă apropii oarecum atât de personajul Simona Runcan, cât și de opera ei, să devin din ce în ce mai entuziasmată, din ce în ce mai încântată. Iar acum pot să spun că fac această expoziție, într-adevăr, și de pe poziția istoricului de artă, dar și de pe poziția receptorului de artă care se delectează cu această operă.
Iar
la mine a fost drumul din celălalt sens. Am venit dintr-o zonă personală, cunoscând-o și având o relație foarte caldă cu dumneaei și fiind conștientă că sunt foarte mulți oameni în rândul chiar artiștilor tineri și al istoricilor de artă și al publicului larg, care nu o cunosc și care ar merita să o cunoască.
Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în această seară și alături de ascultătorii noștri. Au fost cu noi Cristina Cojocaru și Patricia Bădulescu, vorbind despre retrospectiva Simona Runcana. Ce am înțeles în această seară e că istoricul de artă, curatorul, nu e nici pe departe o ființă rece și dezvoltă relații extrem de umane cu lucrările de artă și cu artiștii, chiar și atunci când ei sunt absenți. And the colored girls go do 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 do.
Obiectele desenate servesc ca suport pentru crearea de stări, din care încercarea către concentrare, către cădere înăuntru, către găsirea ritmului, epuizarea prin ritm și ajungerea la concluzie, care e o etapă statică înainte de o nouă începere. Am încheiat citatul din Simona Runcan. Serie de desene și gravuri jocuri, prezența obiectelor și despre podoabe. În anii 60-70, cicluri de gravuri și instalații obiect Legile Echilibrului, prezentat la Galeria Simeza în 1979, Naturile Moarte, realizate între 1983 și 1986, serie de picturi în ulei Lazar în așteptare, ciclu prezentat la Galeria Catacomba în 1994, Conviețuiri silențioase, interior, icoane, înclinări, serie de lucrări expuse pentru prima oară la Galeria Etaj 3x4 în 1999. Săpând în fonoteca emisiunii Arte Frumoase, mergem tocmai pe urmele acestei expoziții de la Galeria Etaj 3x4, București, 1999. O ediție Arte Frumoase din 9 aprilie 1999. O viziune a criticului și istoricului de artă Alexandra Titu.
Acum câțiva ani, la Galeria Catacomba, Simona Runcan a prezentat un ciclu de lucrări, o construcție foarte închegată, dedicată resurecției lui Lazar. Un demers, în același timp, de o mare austeritate formală și de un dramatism extrem, care putem spune într-un fel transgresează și cu un termen fericit al lui Sorin Dumitrescu transfigurează expresionismul. Ciclul cel mai recent de pictură este dedicat absenței și am putea spune că trece dincolo de tema morții și a resurecției și în același timp plasează punctul comentariului și al rupturii dincoace de această trecere, de această zonă, de acest eveniment rămas enigmatic dincolo de toate paradigmaticele evenimente sacre care încearcă mereu să ni-l expliciteze. Este un ciclu mai puțin dramatic în abordare și în, să spunem, în epic, poate chiar în mitul abordat. Dar de aceeași intensitate și densitate, deci care plasează într-o simetrie experiența în lumea reală, în lumea cotidiană, în lumea imediată și în lumea transfigurată în lumea esențială. Bazată, deci, pe o simetrie a experienței, imaginea se constituie pe o simetrie formală, o simetrie spațială, mai curând, care nu trebuie să ne ducă cu gândul la o rezolvare tradițională a acestei simetrii, întrucât cele două spații opuse nu-și corespund ca echivalență în dimensiune sau în densitate ca semn plastic, ci într-o simetrie toponimică. Imaginile se construiesc în jurul unui mare spațiu plan, gol, lipsit de adâncime, tratat într-o perspectivă extrem de abruptă, în același timp plin de o materialitate densă de umbre, de tonuri îndelung prelucrate, de zone în care materia devine vagă, lăsând locul amintirii luminii, iar în jurul acestui abis dens, acestui loc în care absența se consumă mai ales ca o anamneză tensionată a prezenței trecute, suntem martorii unei lumi în care experiența frumosului, a trăirilor rafinate, a bucuriei în fața unei scenografii și a unui scenariu al existenței care o ridică deasupra oricărei trivialități, face parte din firesc, în același timp în care simți că obiectele au fost martorele unei plinătăți de evenimente, plinătăți de evenimente care nu înseamnă neapărat un epic plin de dramatism, ci mai ales un ritm constant al desfășurării unei vieți care se vrea consumată pe un anumit palier. Obiectele poartă amprenta tot ceea ce, să spunem, teoreticienii noului val cereau să fie șters din memoria lor. Deci, amintirea amprentelor lăsate de viețile la care au asistat, amprentelor afective. În zona liminală care le este permisă, care le este abandonată în această pictură a absenței, obiectele cu discreția lor, cu tăcerea lor, vorbesc extrem de elocvent despre toate aceste straturi de experiență afectivă depusă pe asupra lor și depusă în tot acest spațiu în care, iată, golul s-a instaurat dintr-o dată ca element principal, ca element care ocupă locul nucleului existențial.
Și ajungem acum în prezent, pe strada Dimitrie Grecescu, numărul 13 din București, la Galeria Ivan, galerie care a deschis joi, 12 aprilie, expoziția Conviețuiri silențioase, cel de-al doilea solo show al artistei Simona Runcan la galerie, după prezența obiectelor din 2016. Conviețuiri silențioase este titlul unei serii extinse de picturi create de către artistă, începând din 1988 și până în 2007, la finalul activității sale. Ele surprind, citez, explorările artistei în reorientarea practicii sale către mediul picturii în cea de-a doua parte a carierei sale artistice, în spiritul unei cercetări vizuale a spațiului și a relațiilor dintre obiecte în reprezentarea bidimensională, ce se regăsește și în experimentele sale grafice din anii anteriori. Simona Runcan a construit obiecte, le-a drapat în materiale textile, le-a plasat în aranjamente atmosferice și le-a documentat fotografic înainte de a le picta. Până pe 12 mai, vă invit să vizitați această expoziție, Conviețuiri silențioase, Simona Runcan, la Galeria Ivan din București. Și în minutele următoare deschidem o discuție cel puțin delicată, un teritoriu dificil și greu abordabil, dar necesar. Hashtag MeToo, abuzul în artă, în câmpul artei. Prima invitată la dialog este dramaturgul Mihaela Mihailov, pe care o ascultăm în minutele următoare. Pentru a continua apoi discuția în emisiuni viitoare Arte Frumoase.
Într-un atelier pe care l-am ținut vara trecută împreună cu Katia Pascariu în satul Ricchi și într-un proiect coordonat de Valentina Iancu, un băiețel ne-a spus la un moment dat: bărbații sunt semizei, femeile sunt semisclave. Lucram atunci niște exerciții și niște jocuri pe tema discriminării, pe tema marginalizării și în momentul în care ne-a spus definiția asta, am înghețat și eu și Katia Și l-am întrebat, bineînțeles, de ce. De ce vine cu tipul ăsta de definiție și ne-a zis pentru că asta văd în jurul meu. Sigur că discutând încet, încet, am reușit să mai nuanțăm tipul ăsta de definiție. Ne-am gândit foarte mult după aceea cum de se perpetuează lucrurile astea și cum de ele ajung să influențeze până la urmă reprezentări mai generale în teatru, cum de ele sunt până la urmă, hai să zicem, polii de putere din cele mai multe spectacole. Pentru că, într-un fel sau altul, oricât de mult am încercat să, cum să zic, să pledăm pentru alte reprezentări, până la urmă e bine să începem cu ce avem. Și, din păcate, de foarte multe ori, în spectacole, tipul ăsta de reprezentare foarte clișeizantă, care mizează pe stereotip, e pus la înaintare. Sigur că sunt și spectacole care fac excepție, dar e mai interesant să vorbim despre cele care nu fac excepție, pentru că eu cred cumva că ele promovează într-un fel designul reprezentărilor care nu e deloc unul emancipator în zona de reprezentare a femeii, care e unul captiv, cum spuneam la început, în foarte multe stereotipuri, femeia care doar trece prin scenă, femeia care stă permanent pe o canapea, foarte lascivă, foarte îmbietoare, femeia care e un accesoriu, femeia care nu poate, femeia care nu reușește niciodată decât dacă e ajutată de un bărbat, femeia care e într-un fel în zona asta de potențare a unei hiperemoționalități, pentru că noi așa știm foarte bine, adâncimile raționale sunt de partea bărbaților, femeia care vorbește cât mai puțin și de obicei râdem după ce a terminat o frază, femeia asupra căreia se acționează și acționează mai puțin, femeia care nu generează schimbare, dar care e schimbată, care așteaptă să fie schimbată. Și cred că lucrurile astea ar trebui să ne pună din ce în ce mai multe probleme la o privire, la o receptare superficială, zicem, asta este, nu e nimic grav, dar cumva cred că gravitatea vine în momentul în care ne dăm seama că reprezentările astea sunt perpetuate, că de multe ori creștem cu modele deformate sau cu modele, hai să zicem, unilaterale, că de multe ori femeia asta în așteptare, de canapea, în trecere, care nu poate, care are nevoie mereu de ajutor, care ori e mamă perfectă și gata, care trebuie să-și exprime mereu feminitatea într-un anume fel, creează, de fapt, foarte multă presiune asupra reprezentărilor și creează și un fel distorsionat de a ajunge, de fapt, la profunzimi. Și cred că lucrul ăsta ar trebui să ne pună din ce în ce mai multe probleme și să căutăm, de foarte multe ori, eu mă refer mai mult la spectacole pentru că asta cunosc mai bine, să producem și să provocăm reprezentări emancipatoare, reprezentări care să se distanțeze critic de acest model în care ni se livrează până la urmă o bucățică de femeie. Chiar mă gândeam că până la urmă ne-am obișnuit să nu vedem femei pe scenă, ne-am obișnuit să vedem tipare.
Sunt Daria Ghiu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi într-o nouă ediție a emisiunii Arte Frumoase, o evocare a artistei Simona Runcan, o invitație la expoziție Conviețuiri silențioase Simona Runcan la Galerie Ivan până pe 12 mai și deschiderea unei discuții importante despre hashtag MeToo alături de Mihaela Mihailov. Pe săptămâna viitoare!
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo, Dolly?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.